Καλημέρα, αδελφοί. Ξεκινάω με ένα απλό ερώτημα. Τι θέλουμε από τη ζωή? Νομίζω δεν χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη. Όλοι τελικά, άμα το αναλύαμε, θα βλέπαμε ότι όλοι θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Ζητάμε την ευτυχία. Αν πάτε να ρωτήσετε όλους τους ανθρώπους που κυνηγάνε το χρήμα, αν το αναλύσουμε πιο προσεκτικά και σκεφτούμε τελικά τι κοιτάνε, πιστεύουν ότι το χρήμα θα τους δώσει την ευτυχία. Το ίδιο με τη γνώση, το ίδιο με την ειδονή, το ίδιο ενδεχομένως και με τη θρησκεία. Όλοι μας, αν και ακολουθούμε και επιλέγουμε διαφορετικά μονοπάτια, έχουμε το ίδιο ζητούμενο στη ζωή μας, την ευτυχία θέλουμε. Κυνηγάει ο άνθρωπος την ευτυχία, αλλά ταυτόχρονα έχει δίπλα του κάποιους παράγοντες που τον ανταγωνίζονται. Και αυτό που τον ανταγωνίζεται συνήθως βρίσκεται τυλιγμένο γύρω από τον καρπό του αριστερού του χεριού. Είναι το ρολόι του. Το πέρασμα του χρόνου, ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου, απειλεί τον άνθρωπο με τη φθορά και τον θάνατο. Δεν είναι απλά ότι κυλάνε οι στιγμές, είναι ότι καθώς κυλάνε μας οδηγούν πιο κοντά στη φθορά και στο θάνατό μας. Ψάχνουμε λοιπόν μια ευτυχία που να μένει, αλλά τα ρολόγια μας ενημερώνουν ότι η ευτυχία δεν μπορεί να μείνει. Χάνεται, εξαφανίζεται. Οπότε είμαστε παράδοξα όντα εμείς οι άνθρωποι. Μια ζωή ο άνθρωπος κυνηγάει μια ευτυχία που θέλει να εξασφαλίσει, έχει τα μάτια του στραμμένα στο μέλλον, ελπίζει στο μέλλον, ποντάρει στο μέλλον, εργάζεται για κάποια μέλουσα ευτυχία. Μα όσο περισσότερο προσεγγίζει το μέλλον για το οποίο ελπίζει, τόσο περισσότερο βλέπει να του λείπουν αυτά για τα οποία έψαχνε. Και καθώς φτάνει προς το τέλος της ζωής του, καθώς δει η ζωή του, στρέφει τα μάτια του στο παρελθόν, στις αναμνήσεις του, αναρωτούμενος μήπως κάπου τον προσπέρασε η ευτυχία. Καταλήγει κανείς να αναρωτιέται, εάν σε εκείνη τη ιστορική στιγμή της ζωής μου, μήπως αν είχα διαλέξει εκείνο ή το άλλο, θα είχα ανακαλύψει τότε την ευτυχία, αλλά τώρα πάει, πέρασε, έχασα τη μία ευκαιρία που είχα. Το περίεργο πράγμα λοιπόν με τον άνθρωπο είναι ότι η ευτυχία στο παρόν, στο εδώ και τώρα μας διαφεύγει. Αγωνιζόμαστε να τη βρούμε σε ένα μέλλον που δεν φαίνεται να έρχεται και πασχίζουμε να τη θυμηθούμε σε ένα παρελθόν που δεν υπάρχει πια. Ουσιαστικά η ευτυχία για τον άνθρωπο είναι ένα όραμα του μέλλοντος, είτε μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά σπάνια μια πραγματικότητα του παρόντος. Μέσα στο παρόν μας κρατά η φαντασία μας. Δημιουργούμε οράματα μιας ευτυχέστερης ζωής, είτε του μέλλοντος είτε του παρελθόντος. Οράματα που πολλές φορές μας κρατάνε μέσα στο μουντό και πληκτικό σήμερα. Αν ήσασταν μαζί με τον Χριστό στις μέρες της Καινής Διαθήκης, ως μαθητές του, οι μέρες που διένυαν οι συγκεκριμένες θα θεωρούνταν οι πιο θλιβερές. Από τη στιγμή που ο Πέτρος αναγνώρισε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, προχώρησαν στο επόμενο και απαράδεκτο για αυτούς μάθημα, ότι αυτός ο Υιός του Θεού του Ζώντος θα σταυρωνόταν. Και σκεφτείτε ότι οι μαθητές έχουν επενδύσει ένα μεγάλο μέρος, ένα κομμάτι της ζωής τους, 2 προς 3 χρόνια μαζί με τον Χριστό, τον ακολουθούσαν, είχαν αρχίσει να ελπίζουν ότι εκείνος μπορεί να είναι ο αναμενόμενος, ο προσδοκόμενος Μεσσίας, αυτός που θα έφερνε ειρήνη, ευημερία, ευτυχία, το ζητούμενο, στον Ισραήλ και σε αυτούς βέβαια και σε ειδικές θέσεις. Και ο Χριστός τα αναποδογυρίζει όλα. Εκείνη τη στιγμή που λέει ο Πέτρος ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, το πιο σημαντικό «ον» στο σύμπαν. Τότε λέει ο Χριστός ότι το μέλλον μου θα είναι να πάω να σταυρωθώ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τους λέει όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας πάρει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Όποτε επενδύεσαι διανοητικά, συναισθηματικά και δίνεσαι σε κάτι που πιστεύεις ότι θα σου φέρει ευτυχία και τελικά δεν σου τη φέρνει, το αποτέλεσμα πάντα είναι η κατάθλιψη. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ο Χριστός καλεί δύο μαθητές του, να τον ακολουθήσουν σε μια βόλτα στο βουνό, αν θέλετε. Μια επίσκεψη στο όρος. Διαβάζουμε λοιπόν κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. «Και μεθημέρας 6, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη τον αδελφόν αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν». Επιλέγονται τρεις μαθητές που επιλέχθηκαν αργότερα να τον συντροφεύουν επίσης στον κήπο της Γεθσημανή. Είναι ο εσωτερικός, ο στενός κύκλος των μαθητών. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια ελίτ εντός των μαθητών. Απλούστατο, ο Χριστός διέκρινε ότι αυτοί θα ήταν τα ιδιαίτερα ηγετικά στελέχη της Εκκλησίας της πρώτης και έπρεπε πιθανόν να διδαχτούν με έναν πιο συγκεκριμένο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι είχαν παραπανήσια δόση πίστης, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι παντού όπου τους βλέπουμε δεν μας προσφέρονται ως υποδείγματα πίστεως. Στη Γεθσημανή, αν θυμάστε, αυτοί οι τρεις κοιμόντουσαν όταν ο Χριστός ίδρωνε στην προσευχή. Και εδώ θα δούμε τον Πέτρο να λέει κάτι για το οποίο τον μαλώνει ο Χριστός. Συνεπώς δεν παρουσιάζονται ως φοβεροί, τρομεροί μαθητές. Πάντως οδηγούνται μαζί με τον Χριστό στο όρος. Θα θυμάστε ότι στον Ματθαίο τα όροι έχουν σημασία. Πάνω σε ένα όρος έδωσε ο Χριστός την επί του όρους ομιλία. Και στο τέλος του Ματθαίου, από ένα όρος πάλι, απέστειλε τους μαθητές του σε όλο τον κόσμο, λέγοντας «Όλη η εξουσία μου έχει δοθεί στον ουρανό και στη γη, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και τούτο το όρος είναι το όρος της μεταμόρφωσης του Χριστού. Οπότε έχουμε εδώ τα όρη, έτσι, από τα οποία προέρχεται η ευτυχία, θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα από την κλίση του Χριστού στον δικό του χαρακτήρα, η επί του όρους ομιλία, από τη συμμετοχή στην αποστολή του Χριστού στα έθνη και από το όραμα της δόξας του. Τρία όρη. Η διδασκαλία του, η αποστολή του και το όραμα της δόξας του, της ταυτότητάς του. Τι είναι λοιπόν αυτό το όραμα? Είναι το όραμα της αιωνιότητας του Χριστού, θα έλεγα. Το όραμα της αιωνιότητας του Χριστού που είναι και το όραμα της ευτυχίας της δικής μας. Κοιτάξτε τα εδάφια 2 έως 3. Ανεβαίνουν στο όρος λοιπόν και διαβάζουμε. «Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Και ιδού εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας, συλλαλούντες με ταυτού». Κάθε άνθρωπος αντέχει το παρόν, επειδή έχει μέσα του ένα όραμα για κάτι καλύτερο. Και μέσα στο πλαίσιο του προμηνύματος, του πάθους του Χριστού, δίδεται στους μαθητές ένα όραμα που θα τους κρατήσει. Θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν τον Χριστό στον δρόμο του. Είναι σαν να ανοίγει η αυλαία και να βλέπουν τον Χριστό στις πραγματικές του διαστάσεις. Σαν να ανοίγει η αυλαία και να φανερώνεται η πραγματική ταυτότητα του Χριστού. Ο Χριστός μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια τους. Ποιος Χριστός? Ο Χριστός τον οποίο οι Φαρισαίοι περιφρονούσαν και απαιτούσαν από Αυτόν σημείο. Κάνε μας ένα σημείο να σε πιστέψουμε. Κάνε μας ένα σημείο να εντυπωσιαστούμε. Και δεν το έκανε. Τουλάχιστον όχι όπως το ζητούσαν. Αλλά το κάνει εδώ στο όρος. Ο Χριστός που ήταν τόσο φυσικός και ανθρώπινος, που μπορεί να τον είχες δει στην αγορά και να μην σου είχε κάνει καθόλου εντύπωση. Ο Χριστός που έλεγαν οι άλλοι Αυτός, σιγά μην είναι αυτός, μα ξέρουμε τους γονείς του και τα αδέλφια του. Απ' τη γειτονιά μας είναι. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός που λέει ο Ισαΐας ότι δεν είχε κάλος ή ωραιότητα για να τον κοιτάμε, να λέμε τι ωραίος που είναι, αυτόν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ήτανε απλούστατος και καθημερινός. Ήταν αυτός που θα σταυρωνόταν. Ένας σκέτος άνθρωπος, έτσι έδειχνε. Όμως αν ο καθημερινός Ιησούς, ο Ιησούς του παρόντος, ο Ιησούς που πορευόταν στο σταυρό, δεν έκανε τόση εντύπωση στους γύρω του, εδώ τώρα αποκαλύπτεται. Τον βλέπουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα. Οι τρεις μαθητές έχουν το προνόμιο να σταθούν στην παρουσία του, καθώς παγώνει ο χρόνος και εισβάλλει η αιωνιότητα στο χρόνο. Βλέπουν τον Χριστό όπως τον βλέπει ο Θεός Πατέρας. Η αιωνιότητα μέσα στο χρόνο. Η φανέρωση της απόλυτης ευτυχίας. Ο Θεός αποκαλύπτει τη λάμψη, το φως του Χριστού στους μαθητές. Όταν βλέπει τον Χριστό, ο Θεός βλέπει φως. Βλέπει το δικό του φως μέσα στον κόσμο. Ποιον βλέπει στο παρόν ο Θεός και εμείς? Βλέπει πρώτα απ' όλα αυτόν που ήταν στο παρελθόν. Οι μαθητές είδαν κάτι από την προαιώνια δόξα του Χριστού. Είδαν κάτι από τη δόξα που είχε πριν την ενσάρκωσή του, πριν τον ερχομό του στη γη. Είδαν δηλαδή τον Χριστό σε σχέση με το παρελθόν του, με την προέλευσή του. Ξέρετε, μπορούμε να δούμε κάποιες περικοπές σχετικές στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 17, εδάφιο 5. Ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του και λέει τα εξής: «Και τώρα, Πατέρα μου, δόξασόν με σύ, Πάτερ, με την δόξαν την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Έχω έρθει στη γη, ταπεινώθηκα, έκρυψα τη δόξα σου, έκρυψα τη δόξα που είχα, τώρα όμως επιστρέφω σε σένα, δόξασέ με με τη δόξα που είχα μαζί σου πριν γίνει ο κόσμος». Άρα λοιπόν η εποχή που ο Χριστός ήταν στη γη ήταν μια εποχή στην οποία έκρυβε τη δόξα του. Έκρυβε το μεγαλείο του. Θα πει κανείς γιατί το έκρυβε? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αδελφοί. Αλλά σκεφτείτε μόνο το εξής. Εάν βλέπαμε τον Θεό στις πραγματικές του διαστάσεις, θα ήταν απλά ένας εξαναγκασμός της πίστης μας αυτό. Δηλαδή αν βλέπαμε τον Θεό όπως πραγματικά είναι, θα πέφταμε κάτω συντετριμένοι, θα τρέμαμε. Θυμίζω ότι όταν φανερώθηκε στο Σινά έτρεμε, σιώταν όλο το όρος και ο λαός Ισραήλ ήταν κάτω τρομαγμένος. Αν βλέπαμε τον Θεό όπως πραγματικά είναι, θα τρέχαμε να κρυφτούμε από την παρουσία Του. Ήρθε σε μένα, σε σένα, σε όλους μας, ως ο συνάνθρωπός μας. Σαν να λέει το εξής: δέχεσαι το συνάνθρωπό σου. Μέσα από αυτόν τον δρόμο δέχεσαι και μένα. Έκρυψε το μεγαλείο του. Σας θυμίζω ότι αυτό δεν είναι κάποια απλή ιδέα και μοναδική. Υπάρχει πάντα αυτός ο μύθος βασιλιάδων που πήγανε μέσα στην κοινωνία incognito, έτσι. Κρυφτήκανε, ντυθήκανε, πήγαν μέσα για να ακούσουν τι πραγματικά λέει ο κόσμος για αυτούς. Γιατί οι κόλακες δίπλα λέγαν άλλα. Έρχεται ο Χριστός ως ο συνάνθρωπός μας, κρύβει τη δόξα του. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί οι τρεις μαθητές μπορούν και βλέπουν αυτή τη δόξα, αυτό το μεγαλείο. Η δόξα πριν τη δημιουργία. Συγχρόνως όμως αποκαλύπτεται ποιος είναι ο Χριστός σε σχέση και με την ιστορία του παρελθόντος. Ο Μωυσής είναι εκεί και ο Ηλίας είναι εκεί. Γιατί ο Μωυσής και ο Ηλίας? Για μας ίσως μας φαίνεται απλά δύο πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά σκεφτείτε λίγο με τι συνδέονται αυτά τα δύο πρόσωπα. Όταν βλέπεις Μωυσή, τι σκέφτεσαι? Έξοδος, Λεβιτικό, Δευτερονόμιο, νόμος. Όταν σκέφτεσαι τον Ηλία, τι σκέφτεσαι? ο μεγάλος των προφητών. Τι είναι η Παλαιά Διαθήκη? Ο νόμος και οι προφήτες. Όλη η Παλαιά Διαθήκη εκπροσωπείται στον Μωυσή και στον Ηλία. Στη Ρωμαίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 21, ο Παύλος μας λέει ότι τώρα, χωρίς νόμου, η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Φέρνει ο Χριστός μια φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού, καινούρια, η οποία όμως δεν είναι ότι πετάμε το παλαιό στα σκουπίδια. Μαρτυρείται αυτό το καινούριο από τον νόμο και τις προφήτες. Η Παλαιά Διαθήκη έδειχνε προς τον Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι δεν θα κυρωθεί ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία από τον νόμο του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός ως το αποκορύφωμα της αποκάλυψης του Θεού. Η κορυφαία στιγμή στη Βίβλο. Στην Εβραίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 1 λέει ότι ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε στο παρελθόν προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος με διάφορους τρόπους έντες εσχάτες ταύτες ημέρες. Σε αυτές τις έσχατες ημέρες, και σας θυμίζω, και κάποιοι νομίζουν ότι οι έσχατες ημέρες έρχονται, οι έσχατες ημέρες ξεκίνησαν με τον Χριστό. Σε αυτές τις έσχατες μέρες, λέει, ελάλησε προς εμάς δια του Υιού. Η κορυφαία στιγμή αποκάλυψης. Όλα τα άλλα ήταν μια προετοιμασία για αυτή τη στιγμή. Τώρα ο Θεός μιλάει με τον εντονότερο τρόπο. Τώρα βγαίνει το μεγάφωνο. Αλλά ο Υιός έρχεται με τη μορφή ενός ανθρώπου. Στέκεται δίπλα στους παλιούς προφήτες του Θεού, γιατί είναι η εκπλήρωση ο ίδιος όλης της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Προς εκείνον έδειχνε όλη η Παλαιά Διαθήκη. Και προσέξτε ότι λέει, συλλαλούντες με ταυτού μπορούν να συνομιλήσουν η Παλαιά Διαθήκη και ο Χριστός. Δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Ο Χριστός λοιπόν είναι αυτός που ήταν στο παρελθόν. Αλλά είναι επίσης και αυτός που θα είναι στο μέλλον. Είδαμε ότι είπε δόξασέ με τη δόξα που είχα μαζί σου πριν γίνει ο κόσμος, πριν τη δημιουργία. Έχουμε τον Μωυσή και τον Ηλία, είναι όλη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά υπάρχει και ένα μελλοντικό στοιχείο. Συσχετίζεται με το εγγυημένο και σίγουρο και απόλυτο μέλλον του Χριστού. Είπαμε ότι θα επέστρεφε στη δόξα του που είχε πριν τη δημιουργία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν δύο στάδια. Το πρώτο είναι αυτό της Ανάστασης. Εκεί ξεκινάει ο νέος δοξασμός του Χριστού. Ναι, ο Χριστός θα σταυρωνόταν, ναι, ο Χριστός θα πέθαινε, ναι, ο Χριστός θα ενταφιαζόταν, αλλά θα αναστενόταν. Και πρέπει αυτό το γεγονός της μέλουσας Ανάστασης να διεισδύσει ως όραμα στο παρόν των μαθητών του. Γιατί με τον Θεό, προσέξτε, η Ανάσταση η μελλοντική είναι τόσο σίγουρη, ώστε θεωρείται ότι είναι ήδη δεδομένη, τόσο βέβαιη. Και αν είναι ήδη δεδομένη, τότε καθορίζει τις απόψεις μας και την οτροπία μας και την αντίληψή μας στο παρόν. Πρέπει πάντοτε να βλέπουμε τη Σταύρωση του Χριστού στο φως της Ανάστασής Του. Αλλά προσέξτε, πρέπει να βλέπουμε και τον δικό μας θάνατο στο φως της δικής μας Ανάστασης. Όταν βλέπεις τη Σταύρωση στο φως της Ανάστασης, δεν βλέπεις τη Σταύρωση ως ήττα. Αντίθετα, η Σταύρωση είναι η νίκη του Χριστού και η Ανάσταση είναι η φανέρωση της νίκης. Δεν είναι ότι ιτήθηκε και μετά κατάφερε να το ξεπεράσει, είναι ότι στο Σταυρό πάνω νίκησε και με την Ανάσταση το φανέρωσε ότι είχε νικήσει. Παράλληλα όμως εδώ πρέπει να δούμε και τη δόξα του Χριστού στη μέλουσα παρουσία του, στη δεύτερη του έλευση. Θα έρθει η ώρα που θα τελειώσει πλήρως το έργο του στον κόσμο. Θα έρθει η ώρα της τελικής και ολοκληρωτικής νίκης, της σαρωτικής του Χριστού. Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 1, εδάφιο 16, και θυμίζω ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε για χριστιανούς διωκόμενους που πίστευαν στον Χριστό αλλά ταλαντευόταν η πίστη τους. Και ο Ιωάννης βλέπει στο όραμα το δικό του, στην Αποκάλυψη, πάλι όραμα, κάποιον όμοιο με ιό του ανθρώπου, του οποίου λέει οι όψεις έλαμπεν, όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Ακριβώς παρόμοια φράση με αυτό που είδανε οι τρεις μαθητές στο όρος. Το φως να λάμπει σαν ήλιος το πρόσωπο του Χριστού. Μέσα σε μια στιγμή λοιπόν του παρόντος, οι μαθητές ικανώνονται να γευτούν την αιωνιότητα. Να δουν αυτόν που ήταν στην αρχή, στη δημιουργία, να δουν αυτόν που οδηγούσε όλη την ιστορία του Ισραήλ προς αυτή την ώρα, αλλά και πέρα από αυτήν, στην Ανάσταση και στην τελική του νίκη. Όλη η ιστορία συνοψίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, χτες, σήμερα και στους αιώνες, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, όλα συμπυκνώνονται σε αυτή τη στιγμή. Με ένα τέτοιο σκεπτικό λοιπόν, με ένα τέτοιο όραμα, αντιμετωπίζεις αλλιώς το παρόν. Σκεφτείτε λίγο έναν άνθρωπο που δεν έχει αυτό το όραμα και περπατά τη ζωή του και ζει τη ζωή του. Είναι μέσα στα προβλήματά του, στις δυσκολίες της ζωής του κτλ. Μπλέκεται μέσα σε αυτά, χάνει τον εαυτό του μέσα στα προβλήματά του. Ενώ ένας άλλος άνθρωπος, ναι μεν αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, αλλά έχει ένα όραμα. Ξέρει ότι υπάρχει μια πραγματικότητα. Πολύ ανώτερη, πολύ σημαντικότερη και ότι είναι ασφαλής ο ίδιος μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Αν και ο πόνος και η θλίψη του Σταυρού είναι φρικτή, η μέλουσα αιωνιότητα έχει τέτοια αξία που άξιζε για τον Χριστό να υπομείνει και το Σταυρό ακόμα. Διαβάζουμε ότι για τη χαρά που επρόκειτο να έρθει, υπέμεινε Σταυρό. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Χριστό. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσδομέως επιστολή? Ότι όλη η κτήση περιμένει την αποκάλυψη, τη φανέρωση των ιών και των θυγατέρων του Θεού, των κληρονόμων του. Τώρα λέει στενάζουμε, αλλά η φύση όλη περιμένει την απελευθέρωσή της από τη ματαιότητα για τη φανέρωση του μεγαλείου, προσέξτε, του δικού μας. Όχι επειδή εγώ ή εσύ είμαστε κάτι το εντυπωσιακό, αλλά επειδή η δική του χάρη θα φανερώσει ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και προσέξτε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Καινή Διαθήκη έρχεται και μιλάει και δεν είναι, προσέξτε, πώς πολλές φορές τον χριστιανισμό τον αλλοιώνουμε. Και λέμε τι είναι ο χριστιανισμός, α, πρέπει να κάνεις αυτά τα καλά πράγματα, ας πούμε, να είσαι καλό παιδάκι τελικά, ένας καλός άνθρωπος. Ενώ η Καινή Διαθήκη σου λέει το εξής, είσαι ο γιος, η κόρη του ύψιστου βασιλιά. Δες την ταυτότητά σου, δες ποιος είσαι στο σχέδιο του Θεού και ζήσε ανάλογα. Μη συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι δούλος των επιθυμιών σου, των αμαρτιών σου ή οτιδήποτε άλλων παθών σου. Μην είσαι δούλος της υπερηφάνειάς σου και της φιλοδοξίας σου και της μικρότητάς σου. Είσαι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό, πολύ σημαντικότερο. Βγες από αυτή την οτροπία, δες την ταυτότητα που ο Θεός σου δίνει και ζήσε πάνω από όλα αυτά. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος στη Ρωμαίους 12, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2 και λέει «Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά τι, μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας». Τι είδαν οι μαθητές στο όρο, στον Χριστό μεταμορφωμένο. Και έρχεται και λέει ότι η ίδια μεταμόρφωση μπορεί να γίνει σε μένα και σε σένα. Μπορούμε, προσέξτε, υπάρχει μια νοοτροπία γύρω μας, αλλά εμείς δεν πάμε με την νοοτροπία γύρω μας. Κοιτάμε τον Χριστό. Και βλέποντας τον Χριστό, αρχίζουμε και αλλάζουμε μυαλό, αρχίζουμε αλλάζουμε νοοτροπία, ανακαίνιση του νου, για να μοιάσουμε σε Αυτόν. Έτσι γίνεται. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος αλλού, στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Εμείς δε πάντες, όλοι εμείς, βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου. Τι είδαν οι μαθητές στο όρος? Τη δόξα του Κυρίου δεν είδανε? Είναι σαν να το βλέπουμε, λέει, σε έναν καθρέφτη. Έστω. Κοιτάμε έναν καθρέφτη και βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου. Τι γίνεται όταν κοιτάς αυτόν τον καθρέφτη? Απλά κοιτάς τον καθρέφτη. Αυτό που γίνεται είναι ότι αρχίζεις και μοιάζεις σε αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη. Βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανάγκη και καλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα. Είναι σταδιακό. Είναι θέμα διαρκείας. Αλλά κάτι αλλάζει μέσα μας. Πώς, τι γίνεται? Εις την αυτήν εικόνα. Από δόξης εις δόξαν. Αρχίζεις και του μοιάζεις. Πώς αρχίζεις και του μοιάζεις? Όταν τον κοιτάζεις. Αδελφοί, το να διαβάζουμε τη βίβλο, το να προσευχόμαστε, το να υπακούμε στις εντολές του Θεού, το να ερχόμαστε στην εκκλησία, μπορεί κάποιες φορές να μοιάζει λίγο σαν ρουτίνα στη ζωή μας αυτό. Σαν κάτι που το επαναλαμβάνουμε, το επαναλαμβάνουμε. Αδελφοί, αν πιστεύετε στο Θεό, δεχτείτε ότι όλα αυτά είναι η χάρη του Θεού στη ζωή σας, που καθώς προσβλέπετε σε Αυτόν, σας αλλάζει. Μας αλλάζει όλους. Όταν η βίβλος λέει μην αμελείτε και τα λοιπά, δεν το λέει. Είναι σαν να λέει σε κάποιον, πες σε κάποιον που κάνει διατροφή καλή, μην το αμελείς. Γιατί? Γιατί θα παχύνεις. Ή κάνει γυμναστική και αρχίζει και δεν έρχεται στο γυμναστήριο. Του λες μην το αμελείς, γιατί τα αποτελέσματα θα φανούν. Ξέρει κάποιος ότι όσο πειθαρχεί τον εαυτό του, θα υπάρχουν αποτελέσματα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη σχέση μας με τον Θεό. Καθώς προσβλέπουμε σε Αυτόν, μας αλλάζει. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε αν τα μάτια μας είναι στραμμένα αλλού. Τι θα γινόταν λοιπόν αν εμείς είχαμε στις καρδιές μας αυτό το όραμα του Κυρίου μας? Πώς θα αντιμετωπίζαμε κάθε ώρα και στιγμή, κάθε πρόβλημα, κάθε δυσκολία? Μπορείτε να ακολουθήσετε τη μέθοδο του κόσμου, ε? Όλα μου πάνε στραβά, όλα μου πάνε κόντρα. Ας νευριάσω, ας αγχωθώ, ας στεναχωρηθώ. Ή μπορεί να δεις τα πράγματα από την οπτική γωνία του Θεού. Είμαι ένα σωσμένο παιδί του Θεού. Του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο στον οποίο εγώ βρίσκομαι. Του Θεού που ελέγχει την κάθε ιστορική στιγμή την οποία ζω. Του Θεού που οδηγεί την ιστορία ολόκληρη προς τη δική του νίκη. Του Θεού που δεν μπορεί να χάσει. Αφήνομαι στα χέρια αυτού του Θεού και αποφασίζω να δω και τούτη τη στιγμή που μου φαίνεται άσχημη. Αποφασίζω να τη δω και αυτήν στα μάτια, στην οπτική της αιωνιότητας, σαν μια ώρα και αυτή που ανήκει στο Θεό μου. Το όραμα είναι που με κρατά στην υπηρεσία του Θεού, στο έργο του Θεού. Σκεφτείτε το λίγο. Όταν υπηρετούμε τον Θεό, έρχονται στιγμές απογοήτευσης. Έρχονται στιγμές που λες τι κάνουμε. Είναι το όραμα που σε κρατάει. Λες ότι υπάρχει, παρόλο που μου φαίνεται αυτό ότι δεν πάει καλά, πιστεύω ότι ο Θεός εργάζεται. Τώρα, ξέρετε, μέσα από όλο αυτό βέβαια μπορεί να βγει και μια λάθος ερμηνεία, την οποία ο Πέτρος κλασικά την κάνει. Η λάθος ερμηνεία φαίνεται στο εδάφιο 4. Διαβάζουμε το εξής. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς τον Ιησού, «Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ». Ωραία είναι εδώ πέρα. «Εάν θέλεις, ας κάνουμε εδώ τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και μία δια τον Ηλίαν». Φάινη ιδέα. Του αρέσει εδώ πάνω. Εδώ γεύεται κάτι από τον ουρανό. Κάτι από την αιωνιότητα. Εδώ ψηλά στο όρος, είμαστε και ξέρετε στην αρχαιότητα, υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι όσο ανεβαίνεις, γι' αυτό οι θεότητες, οι θεοί του Ολύμπου ας πούμε, οι θεοί ήταν πάνω στα βουνά. Γιατί ήταν πιο κοντά στους ουρανούς. Είμαστε εδώ λοιπόν πάνω στο όρος να φτιάξουμε σκηνές. Για σένα, για τον Μωυσή και τον Ηλία. Είναι σαν να βλέπεις ένα όνειρο που δεν θες να σταματήσει. Και μετά ξυπνάς. Ε. Αυτό βλέπει ο Πέτρος. Η ευτυχία μπροστά στα μάτια μου, θέλω αυτή την ευτυχία να την αρπάξω. τώρα που την βρήκα. Να την κάνω δική μου, να ζήσω μέσα σε αυτήν. Ένα όραμα που δεν θέλω να σταματήσει. Όμως κάνει δύο βασικά σφάλματα εδώ. Πρώτα απ' όλα ερμηνεύει βιαστικά το όραμα πριν να ολοκληρωθεί. Βάζει στην ίδια θέση, μοιάζει να βάζει στην ίδια θέση, τον Χριστό με τον Μωυσή και τον Ηλία. Και ακόμα δυσκολεύεται να καταλάβει την άπειρη διαφορά του Χριστού από αυτούς. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει να μείνει μέσα στο όραμα ή μάλλον νομίζει ότι το όραμα σημαίνει ότι έχουν εκπληρωθεί όλα. Θυμίζω ότι στη γιορτή της Κοινοπηγίας οι Εβραίοι προσέβλεπαν στην έσχατη ημέρα. Και εδώ ζητάει να κάνουμε σκηνές. Αν βλέπατε τώρα τον ουρανό, τη δόξα του Θεού, δεν θα ήθελε κανείς να βρίσκεται εκεί, στο μεγαλείο αυτό. Να είναι εκεί ψηλά, κοντά στο Θεό, ασφαλώς. Και προσέξτε, μπορεί κάποιοι να λένε, μα θέλω να ζήσω κάποια κοσμικά πράγματα πρώτα κτλ. Εντάξει. Αλλά υπάρχει μέσα, μιλάω σε εμάς που θρησκεύουμε, αν θέλετε να το πω έτσι, σε εμάς που έχουμε ένα ενδιαφέρον για το Θεό και για τον Χριστό και για την αιωνιότητα, υπάρχει πάντοτε ένα ζήλος για πνευματικές εμπειρίες. Να ζήσεις κάτι συναρπαστικό με τον Θεό, κάτι συγκλονιστικό. Να μπορείς να πεις σε άλλους ότι έζησα μια φοβερή στιγμή εμπειρίας του Θεού. Και να μπορείς να βγεις στους άλλους να το πεις αυτό κιόλας, ότι ήταν φοβερό, συγκλονίστηκα. Εδώ οι μαθητές ζουν κάτι τέτοιο, έτσι. Θέλω να ζήσω, να απολαύσω αυτή την εμπειρία όσο το δυνατόν περισσότερο. Είδε την ευτυχία ο Πέτρος, θέλει να μείνει εκεί και εκφράζει αυτή την ωραία ιδέα. Όμως η ιδέα του πρέπει να διορθωθεί. Και εδώ έρχεται η απάντηση από τον Χριστό, εδάφια 5 ως 8. Ενώ αυτός ελάλη έτη, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούεται. Και ακούσατε συμμαθητέ, έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς επίασεν αυτούς και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Υψώσαντες δε τους αυθαλμούς αυτών, δεν είδον ουδένα ημί τον Ιησούν μόνον. Εδώ είναι η ολοκλήρωση του οράματος. Υπάρχει και λίγο χιούμορ στην περικοπή, μέσα σε αυτή την εκστατική εμπειρία, υπάρχει και λίγο χιούμορ. Προσέξτε πώς το λέει. Το ξαναδιαβάζω. Ενώ αυτός ελάλη έτη. Δηλαδή, ενώ μιλούσε ο Πέτρος και έλεγε τα δικά του, διακόπτεται από τον ίδιο το Θεό. Σαν να του λέει ο Θεός, σταμάτα να μιλάς. Σε λάθος ώρα, λάθος στιγμή, με τις δικές σου σκέψεις. Τώρα είναι η ώρα που ακούμε. Γιατί μιλάει ο Θεός. Ενώ λοιπόν ο Πέτρος μιλούσε και έλεγε τις θεωρίες του, τις ιδέες που ίσως του φαινόντουσαν έξυπνες, ο Θεός μιλάει. Μην διακόπτετε την αποκάλυψη του Θεού με τις δικές σας ιδέες. Θα σας ξεφύγει κάτι. Ο Θεός λοιπόν συνεχίζει το έργο του και προσέξτε τι γίνεται. Πέφτει η νεφέλη και ακούγεται η φωνή του Θεού. Αν θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν η νεφέλη γέμιζε τον ναό, ήταν η παρουσία του Θεού. Έρχεται η νεφέλη λοιπόν. Ακούγεται η φωνή, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Δύο φορές, στα συνοπτικά Ευαγγέλια, δύο φορές μιλάει ο Πατέρας Θεός. Δύο φορές. Όλες τις άλλες φορές μιλάει ο Χριστός. Μόνο δύο φορές μιλάει. Πού? Εδώ και στη βάπτιση του Χριστού. Αυτά τα δύο είναι. Δύο φορές μιλάει και τις δύο φορές λέει το ίδιο πράγμα. Αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός. Σε αυτόν η καρδιά μου ευαρεστείται. Ενώ οι Εβραίοι και οι Ρωμαίοι της εποχής εκείνης επιτίθονται στο Χριστό με μίσος, ο Πατέρας λέει αυτός είναι ο γιος μου. Δηλώνω τη δική μου έγκριση, τη δική μου αγάπη. Θυμίζω ότι έχουν μόλις περάσει τα κεφάλαια στα οποία Από τα θαύματα του Χριστού και την εκβολή δαιμονίων είχαν πει κάποιοι Φαρισαίοι, τα κάνει στο όνομα του Βελζεβούλ. Δηλαδή φτάσαν σε αυτό το σημείο. Αλλά έρχεται εδώ ο πατέρας να πει, αυτός είναι ο γιος μου. Και πάλι γινόμαστε ικανοί να δούμε τα πράγματα από την άποψη του Θεού. Και εδώ να σας κάνω και μια παρένθεση. Κάποια μέρα θα το πει αυτό για μας ο Θεός. Αυτός είναι ο γιος μου. Αυτή είναι η κόρη μου. Που η χάρη μου τους έφερε κοντά μου. Αυτή θα είναι η στιγμή της αποκάλυψης του μεγαλείου μας. Όμως εδώ προσέξτε πώς αναιρείται το πρώτο σφάλμα του Πέτρου. Νόμισε πως ο Χριστός ήταν ένας μεταξύ πολλών. Ήτανε σίγουρα ο Χριστός κάτι πολύ ανώτερο, αλλά δεν είναι στο μυαλό του τα πάντα εν πάση. Όμως η φωνή από τον ουρανό, ακούστε τι λέει. Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτού ακούετε. Να τον ακούτε. Δεν χρειάζεται να πω άλλο. Θα μιλάει αυτός. Ακούστε τον. Ακούστε τον. Ακούτε τον. Και στο εδάφιο 8 υψώσανε, λέει, πάλι τα μάτια τους και δεν είδον ουδένα ημί τον Ιησούν μόνον. Να κάνουμε μια σκηνή και για τους τρεις σας εδώ. Σκύβουν κάτω, ακούνε τη φωνή, ξαναψώνουν τα μάτια. Είναι μόνο ο Χριστός. Να η ολοκλήρωση του οράματος. Μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών δικαιοσύνη, αλλά καινούρια δικαιοσύνη. Η σωτηρία είναι αποκλειστικά στο Χριστό. Είναι ο μόνος για τους πιστούς. Σε εκείνον και μόνο χρωστάμε την υπακοή μας. Η Παλαιά Διαθήκη βρίσκει την αξία της στο γεγονός ότι μαρτυρεί για Αυτόν. Και τώρα διαβάζουμε και όλη την Παλαιά Διαθήκη στο φως του Χριστού. Την επανερμηνεύουμε, όπως έκαναν, ακριβώς αυτό έκαναν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Πρέπει να καταλάβουμε και εμείς, αδελφοί, ότι επειδή ο Χριστός συγκεφαλαιώνει στο πρόσωπό Του την αρχή και το τέλος, τα πάντα, είναι η φωνή η μόνη που πρέπει να ακούσουμε. Εμείς πολλές φορές έχουμε την τάση να εντάσσουμε τον Χριστό κάπου μέσα στη ζωή μας ως ένα από τα πράγματα που ακούμε. Μένει κάποιος χρόνος για Αυτόν, κάπου. Αλλά εδώ πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του ίδιου του Θεού. Να καταλάβουμε ότι αν ο Χριστός είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού, πρέπει να είναι ο Υιός του Θεού για μένα σε κάθε πτυχή της ζωής μου. Δεν είναι Υιός του Θεού για μένα μόνο εδώ στην Κυριακή. Είναι Υιός του Θεού για μένα στη δουλειά μου. Είναι Υιός του Θεού για μένα στο σχολείο μου. Είναι Υιός του Θεού για μένα στην κοινωνία που ζω. Είναι Υιός του Θεού για μένα όταν δεν με βλέπει κανείς. Τι συμβαίνει μετά? Εδάφιο 9. Και ενώ κατέβαιναν από του όρους, παρήγγειλαν σε αυτούς ο Ιησούς λέγον, μη είπετε προς μηδένα το όραμα, έως ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, γιατί λοιπόν λέγουν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον, θέλει αποκαταστήσει τα πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Τότε νόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Σε αυτά τα εδάφια αναιρείται το δεύτερο σφάλμα του Πέτρου. Ο Χριστός ζητάει να μείνει το όραμα ένα μυστικό. Το είδατε. Τώρα προσέξτε, άνθρωπος που είδε όραμα. Έτσι, ήμουνα στο όρος, προσέξτε. Ήμασταν οι τρεις μας στο όρος, οι τρεις μας, οι επιλεκτοί. Και ήταν φοβερό αυτό που είδαμε. Πάμε να το πούμε. Να σας πω τι είδα. Τι επέτρεψε ο Χριστός να δω. Και τους λέει ο Χριστός, για ακούστε, κλειστά τα στόματα. Αυτό που είδατε είναι απόρριτο. Θα το πείτε κάποια στιγμή, μετά την Ανάσταση, αν κάνετε υπομονή. Άρα πρέπει να πιστέψουν στην Ανάσταση για να το πούνε. Αφού γίνεται λοιπόν συζήτηση για τον Ηλία, γιατί είχαν αυτή την απορία, Ο Χριστός αφήνει να εννοηθεί ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έπαιξε το ρόλο του αναμενόμενου Ηλία. Αλλά λέει μετά, ακούστε τη φράση, έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ξέρουμε για τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή, στα προηγούμενα κεφάλαια. Γιατί το λέει αυτό? Για να πει το επόμενο. Να τι έγινε σε έναν υπηρέτη του Θεού, τον αποκεφαλίσανε. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Ποιος Υιός του ανθρώπου? Αυτός που είδατε μόλις τώρα στη δόξα του, στο μεγαλείο του. Όταν ο Πέτρος είδε τη δόξα του Χριστού, θυμάστε, ήθελε να αρπάξει αυτή τη δόξα. Να μείνει εκεί, να αρπάξει τη στιγμή. Αυτό πιστεύω θα ήθελε ο καθένας μας, αν έβλεπε αυτό το μεγαλείο. Όμως η Βίβλος μας λέει, στην προς Φιλιππησίους επιστολή, ότι ο ίδιος ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Πέτρος κάτι είδε από τον ουρανό στο όρος και δεν ήθελε να ξανακατέβει ποτέ. Ο Χριστός είχε τον ουρανό σε όλη την αιωνιότητα και το εγκατέλειψε και κατέβηκε και ήρθε εδώ και πήρε τη θέση του δούλου, την πιο χαμηλή κοινωνική θέση και πήγε μέχρι σταυρού, στον σταυρικό θάνατο που ήταν ο θάνατος των δούλων. Ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος σε κάποια φάση στη Β' Κορινθίους λέει, θα μπορούσα να σας πω για κάποιον που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και να καυχηθώ γι' αυτό. Αλλά συστέλλομαι, λέει, για να μην νομίζετε ότι είμαι κάτι ανώτερο. Ο Χριστός ήρθε και ήρθε δίπλα μας, στο επίπεδό μας. Ο Πέτρος δεν κατάλαβε την αναγκαιότητα του Σταυρού, δεν κατάλαβε το πραγματικό νόημα του οράματος. Ότι σύμφωνα με το Θεό ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός μπορεί να είναι ο υψωμένος και ο δοξασμένος μόνο, καθώς είναι στα μάτια του κόσμου ο περιφρονημένος και ο απορριμμένος. Δεν υπάρχει μέση οδός. Προσέξτε το αυτό. Δεν υπάρχει θεολογία θριάμβου χωρίς τη θεολογία του Σταυρού. Δεν υπάρχει δόξα χωρίς την ταπείνωση του Σταυρού. Δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς το θάνατο του Σταυρού. Αυτό να το ξέρετε ισχύει για τον Χριστό και αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο που ακολουθεί τον Χριστό. Εάν νομίζεις ότι ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για να αποφύγεις εσύ όλα τα δεινά του κόσμου και όλες τις δυσκολίες, δεν έχεις καταλάβει το μήνυμα της Βίβλου. Εκείνος χάραξε μονοπάτι για να μπορείς και εσύ να περπατήσεις μέσα από αυτό. Και έχει και ένα σταυρό αυτό το μονοπάτι. Έχει Ανάσταση, αλλά έχει και σταυρό. Το όραμα της δόξας σου δόθηκε για να το κρατάς την ώρα του δικού σου σταυρού. Όταν κάποιοι μαζεύτηκαν και αρχίσαν και πετούσαν πέτρες στο Στέφανο, θυμάστε, τις πράξεις, τι ήταν αυτό που τον κράτησε? Κοίταξε στα ουράνια και είδε τον Χριστό όρθιο στα δεξιά του Πατέρα και μέσα από αυτό το όραμα μπορούσε να αντέξει στο λιθοβολισμό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στη Φιλιππησίους κεφάλαιο 3 εδάφιο 21 ότι έχουμε σωτήρα τον Ιησού Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεώς μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Η δόξα του Θεού έρχεται μόνο εκεί όπου υπάρχει η ταπεινοφροσύνη του Χριστού. Και πάλι ο Παύλος λέει στη Φιλιππησίους 3:8, και εδώ είναι το μήνυμα για όλους μας σήμερα. Τι λέει ο Παύλος? Αυτά δεν σας τα είπα μόνο για να πείτε τι έκανε ο Χριστός. Σας τα λέω για να δείτε πώς πρέπει να δείτε τη δική σας ζωή. Μάλιστα λέει και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, για τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζουμε ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια, για να κερδίσω τον Χριστό. Για να γνωρίσω Αυτόν, τι θα πει να τον γνωρίσω. Και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, ναι, αλλά όχι μόνο. Και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Τα δυο πάνε μαζί. Θέλω να είμαι σύμμορφος της Ανάστασής Του. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι συμμορφώνομαι και με το θάνατο Του. Περπατώ στο ίδιο μονοπάτι και έτσι Τον γνωρίζω. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, αδέλφια. Μόνο εκεί που υπάρχει θάνατος μπορεί να υπάρξει Ανάσταση. Και μόνο εκεί που υπάρχει ταπείνωση μπορεί να υπάρξει δόξα. Και έτσι το πρώτο μας ερώτημα για την ευτυχία και πώς θα τη βρεις απαντιέται. Μόνο με την αυταπάρνηση θα βρεις την ευτυχία. Πριν ανέβουν στο όρος, στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 25, ο Χριστός είπε κάτι. Ώστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις απολέσει αυτήν, ένεκεν εμού, θέλει ευρύ αυτήν. Πώς βρίσκεις την ευτυχία? Τη βρίσκεις όταν εγκαταλείπεις την αναζήτησή της και προσβλέπεις τον Χριστό. Και ανακαλύπτοντας τον Χριστό, ανακαλύπτεις και την ευτυχία. Αυτά όλα είναι μια μαρτυρία. Μια μαρτυρία που μετά την Ανάσταση την μάθαμε, την ακούσαμε. Κλείνω διαβάζοντας από την Β' επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, που ήταν στο όρος. Έρχεται να μας πει σήμερα το εξής. Β' Πέτρου, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 16. Δεν το έχω εδώ στην διαφάνεια. Διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες. Αυτά που σας είπαμε δεν ήταν μύθοι. Αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Το είδαμε με τα μάτια μας. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν. Ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και ταύτην την φωνήν, λέει ο Πέτρος, οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες με ταυτού εν το όρι το Αγίο. Το είδα με τα μάτια μου και έρχομαι και δίνω μαρτυρία. Και δίνω μαρτυρία γιατί? Γιατί ο Χριστός είχε πει, θα μιλήσετε γι' αυτό αφού αναστηθώ. Τον είδα να σταυρώνεται, τον είδα να ανασταίνεται. Έρχομαι να σας πω, είδα το μεγαλείο Του, ξέρω ποιος είναι. Δίνω τη ζωή μου γι' Αυτόν. Δώστε κι εσείς τη ζωή σας γι' Αυτόν. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.